Luka, kreu 22. I shafrua festa e bukës norme me emnin Pashk, kur e priftat edhe skriptu muneshin me gjetë mënyrën qysh me zhduk Jezusin, po u tutsin prej popullit. Masani Satana hini te Juda i quajtun Iskariot, që ishtë njani prej 12. A i shkoj e foli me krye priftat e me krye rojet, qysh me ja u dorzu e Jezusin atyne. Ata u gzun edhe u marën vesh me i dhanë pare. A i paranoj edhe prit ke rastin për me ja u dorzu Jezusin, kura e shlark popullit. Masane e ardita e bugve të norme, kur u dashke me fliju e kingjin e pashkve. A i qoj Pietrin edhe Gjonin të ju thanë, shkoni e na i bani gati pashkt që të hajmë. Ata e vetën, ku po dan me ta bagati? A ju tha, që, kur t'hinin qytet, ka me ju pani njeri që e mandor një knat uj. Shkoni mas ti, deri të shpia ku hin. I thonit zotit shpis, t'ka qu fjal mjeshtri, ku është oda e miqve për me i hangër pashkt bashk me dishepujt e mi? A i ka me u kalzuën nalt një od, të madhe të shtrueme, aty na e bani gati. Ata shkune dhe ju dul që shkisht thonaj, aty i ban gati pashkët. Kur ardh koha, a i ull e bashk me te dhe apostujt. Jezus ju tha, kam desht fort me hangër këtë pashk me ju, pare se të nisin vujtjet e mija, se po ju tham se nuk kam me hangër ma, deri sa të përmushet në mretnin e Perëndis. Masi e mull një kupë dhe e bani falënderimin, tha, merë një këte edhe dajeni midis jush. Se po ju tham që tash e mas, nuk kam me pima prej rushit hardhis, deri sa të vjen mretnia Perëndis. Edhe masi e mull një bukë, e bani falënderimin edhe e dau. Masane ja u dha aty në t'i thanë, ky është trupi jem që është dhënë për ju. Banje këtë për kujtimin tem. Po kështu, mas darkës e mure dhe kupën e tha, kjo kupë është beslidhja re në gjakun tem, që po derdhet për ju. Po që, dora ati që më tradhëton është me mund të rjez. Se për një me biri njerit që është caktue, po shkon. Po mjera njeri që po e tradhëton atë. Ata nisën me vetë njani tjetërin, se cili prej ty në mundet me kanë ai që kishme e bëkët punë. Ata mje vetë u shtyshin, edhe se cili ka me pas emnin maj madhi. A ju tha, mretnit e kombëve i sunojnë, edhe ata që kanë pushtet mita, edhe kanë emnin bamirësa. E ju s'keni me kanë kësisoj, pa ai që është maj madhi mi disjush, letjet ai maj riu, e ai që u dheqë, si kur ai që shërben. Se kush është maj madhi? Ai që është trunë sofer, ai që na shërben. A nuk është ai që është truen sofer? E unë jam i disjush si kur ai që shërben. Po ju jeni ata që qëndrut me mund sprovat e mija. Edhe unë po ja u jap mretnin, që shma ka dhën muë, ati jem. Që të hani e të pinin sofrën tem, në mretnin teme, edhe mu ullin fronet të i sunua 12 fiset e Izraelit. Simon, Simon, që Satana po lyb me ju kaluan për shosh si grunin, po unë jam lut për ty, që të mos vyshket besim jëtë, e ti, kur të kthehesh, jep ju forcë vllazënve tu. Pietri i tha, Zot, jam gati me ardhë me ty, sin burg ashtu edhe ndek. E ai i tha, Pietër, po të tham gjeli nuk ka me kënue sot, pa më hueti 3 herë që mnje. Jezusi u tha, kur ju qova pa kuleta, pa strajca, pa sandale, a ju mungoj në i sen. Ata i than, kur gjo? Masane u tha, po tash ai që ka kuletë, leta marrë me veti sikur se edhe qantën. Ai që nuk ka shpat, leti shet teshat e veta e leta blej. Se po ju tham, që kjo shkrue duhet me u plotësue te unë, edhe me shkelësit e ligjit u rreshtue. Se për një men gjithë shkas që jo shkru për muë, po i vjen koha për mu për mush. Ata than, Zot, që këtu janë 2 shpata? A ju tha, bolma. Edhe dule shkoj që shekish zakon malin e ullive, edhe dishepujt i shkuen mrapa. Kur më rritin vend, Jezus ju tha, lutuni, për mos me usprovue, edhe u largu prej tyne, sa një gjujtun e gurit, masanej ran gjuj e u lutke t'u i than. O atë, po desh të largoje këtë ku për i meje, po prap se prap, jo vullneti jem, po vullneti ju t'u baft. Ati ju tiftu një angjull prej qieli për me dhan forcë. E ka ploj një angth edhe ju lutke ma me forcë, ndjerë se ju basi pika gjaku që i bishin për dhe. Masi u qu për i lutjes, shkoj të dishepujt edhe gjeti të i fjet këputën për i dhënimit. Edhe u tha, pse po flani, qohun i e lutuni që të mos binin të nim. Sa ishtu i fol, që po vjen i turm njerëzish. I për një ka aj me emnin Juda, njani për i 12. A ju afru Jezusit për me puth. Po Apo Jezus i tha, Jud, meni puthje po atradhton birin e njerit? Ata që ishin në rrethi, kur panë se çka po bëhet than, Zot, a ti bi me shpata? Njani për i ty nera shërptorit kërë e priftit, edhe jakputi veshin e djathët. Jezusi të ju përgjeq tha, Leni, bol me kaq, ja preku veshin edhe shnoshi. Masane Jezusi u tha atyne që ishin aty, kërë e priftave, kërë e rojeve tempullit edhe plegjve. Pas keni dal me shpata e shkopi, si kundra në i cubi. Kur isha për dit me ju në tempull, ju nuk që dormi muhe, po kja është ora juj, kur pasunon terri. Masi e kapën, e quen edhe shtin shpine kërë e priftit. Pjetëri e për cilke prej slargu. E kishin dhez një zjarë midis oborit, edhe ishin ullë bashk, edhe pjetëri ullë midis tyne. Një shërptore, kur e pa që ullë nga drejtë e zjarëmit, janë ngulli syta dhe tha. Edhe kjo kanë me te. Po aj e më hojtu i thanë. Moj grue, unë nuk e njohate. Pak ma vën një tjetër, kur e pa tha. Edhe ti e njani prej tyne. Pjetëri tha. Jo, njeri, nuk e njoh. Mas gati një ore, një tjetër ngulli kam të i thanë, për një me edhe ky bashk me te ishë se ajo është Galileas. Po Pietri tha, o njeri, nuk e din çka je ka thue, edhe me njëherë se ishtu i folë, kënë i gjeli. Zoti u këthuja dhe e këshyre Pietrin. Pietrit ju kujtu e fjale e Zotit, që shi kishtë thanë, para se me kënu i gjeli sot, ti ki me mohue tri herë. Pietri dul jashtë edhe kajti me loti dhënimi. E burat që e kishin kap Jezusin, e përkeshin e reshin. Mas jem shelen e vetëshin të i thanë. Gjeje me profeci, kush është ai që po të mshën? E shajshin edhe thëshin gjithë shka për te. E kur u badit, u mlodhën pleqnia e popullit, kur e priftat e skript edhe qun Jezusin kshilin e tynet nalt. Edhe i thanë, në kofsh krishti në e thuaj. E a ju tha, edhe me ju thanë nuk më besoni. E ba me juve t'juve nuk më përgjigjeni. Qështa shetutje biri njerit ka me ka një ullun nanën e djathë fuqis perenis. Masanej të tanë thirën, ti pra je biri perenis, apo? A ju tha, ju vetë po thoni që jam unë. A ta thanë, pse po presim dëshmi tjera, se na vetën një gjumë prej gojës ti?